No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Nākamā pusstunda kāla šajā laikā ir mūsu rīcībā, lai sniegtu klausītājiem padomus un atbildētu arī uz jūsu iesūtītajiem jautājumiem. Jurim ir pildrežģu konstrukcijas māja, kurā ir bitumena šindeļa jumta segums. Un Juris jautā, kādam ir jābūt jumta pīrāgam, ja vēlos ierīkot metāla dakstiņa segumu? Vai šindeļa segums ir jāplēš nost, jo tas ir labā stāvoklī, kalpojas 15 gadus, ziemeļpusi atsevišķās vietās gan ir tāda neliela sūna. Šindelis uz OSB plāksnes, tad plēve, tad durelis, tas ir mitrumisturīga skaidu plāksne. Un kā nomainīt tagad šo jumta segumu? Vai darba daudz?
Jā, nu šeit jautājums ir diezgan katrā ziņā.
Komplicēts.
Jā, ne, jā jautājums ir, būs interesants daudziem, tāpēc es domāju, šis jautājums jāpaskata nemaz tā nedaudz.
Jā, nedaudz plašāk, jo...
Jā. Divreiz, tas kaut mazliet plašāk varbūt. Jo lietas būtība ir sekojoša. Mums it kā veidojās dubot jumts.
Jā, tā iznāk.
Nu, ļoti daudz cilvēki ir pārliecībā, ka šāds dubot jumts ir pieļaujams, un kad pietiek rūpēties par ārēju, lai tur viss būtu kārtībā, tur ventilācija un viss pāries, un tā, līdz ar to viss it kā būtu normāli. Aizmirstam to pirmo jumtu. Tā ir lielākā kļūda, jo parasti jau jumtu veidoja tāpatās, mēs, ja ir arī tikai viens segums, lielāko ties, nu, jumta licēja firmas un tāpat arī individuāliķi, jumta kori atstāja ciet. Un tas ir nepareizi, un, teiksim, tur vajadzētu veidot to, ka jumtā pie pažobelēm gaiss ieiet, virzās pa speciāliem kanāliem, kurus mēs iztaisam ar dažādām plēvēm, iztaisam tādā virzās līdz korei, un pie kuras viņš nāk ārā. Tāpēc atbildēsim konkrēti, kā šajā gadījumā. Tātad mums ir bitumena šindeļa jumts, ļoti populārs, un tātad kas būtu jādara? Pirmā kārtā jāskatās, lai šis bitumena šindeļa jumts būtu izveidots tā, kā tam ir vajadzīga jumta būt. Tātad pirmā kārtā virsma. Visu attīram virs. Nu, vienkārši, ja tur bija sūna, tad to sūnu varētu... Nu,
mehāniski attīrīt.
Mehāniski, jā, viņu dabūt nost un noštūrēt nost un praktiski neko vairāk nevajag. Jāskatās, lai pie pažobeliem, tas ir pie jumta kastas, gaisa ieietu. Tas nozīmē, tur jābūt vismaz 2 cm visā jumta garumā. Jābūt ir spraugai, kurai virs uzlikt stīkliņš, lai tur neiekļūtu putniņu iekšā. Un tālāk, tātad gaiss iet iekļūst šajā spraugā kādā veidā. Viņš gaiss iet tikai vertikāli. Tātad ārpus pažobeles mums ir minus 20, iekšā jumta kastē būs minus 19,5 vismaz, tas pusgrāds ir tāpēc, ka tur nav vēja, un tas nozīmē, ka gaiss ir siltāks pa pusgrādu. Tas nozīmē, ka viņš ceļās uz augšu. Tā mēs iemānām viņu iekšā. Un tālāk jau jāveido tas trakts, ko es teicu, no pažobeles līdz pašai jumta korei, pa kuru, nu tad, kā pa caurvēju, kā pa tādu caurulu izliktos, bet tas ir zem difuzijas plēves. Un mēs tātad dabūjam to gaisa iekšā līdz pašai korei. Korei ir vaļā, un pie kores speciāls kores elements, kas neļauj sniegumu tātad pulverveida sniegam, lai viņš ieputinātu iekšā, bet tātad atļauj gaisam iziet ārā. Ir speciāli tādi kores elementi. Nu, lūk, ja tas viss ir kārtībā, tā kā es jau teicu, tad lūdzu, jūs varat mainīt, kādu jumtu jūs gribat. Liekam uz šī jumta virsu jauno metāla jumtu, tātad metāla jumta, starp metāla jumta un esošo jumta virsmu būs zināms atstatums, teiksim, vislabāk 5 cm, lai tas būtu, tātad latas augstumā, un gaiss, jā, gaisam jāiekļūst iekšā. Tas nozīmē, ka mazliet savādāka būs šī konstrukcija, lai gaiss iekļūtu viņā iekšā. Bet, nu, teiksim, katrā gadījumā viņa ir neizslēdz to, ka apakšā iespisam pirmā jumta gaisa. Un tālāk ejot uz augšu, tātad pie koras būs paliks tas pats, kas bija pirmajā kora vaļā, un arī otrā stāvā, kur tātad jaunais jumts, kora ir vaļā. Nu, veidojas tikai, ir tāpēc ne tikai dubult jumts, bet veidojas arī dubult gaisa regulējušos iekārta jumta korē. Tas ir vienīgais sarežģītais, kas, ko pieprasīs tagad jaunā konstrukcija. Ja tas ir izdarīts, jūs varat mainīt uz metālu, uz salma jumtu, vienalga uz kādu jumtu var mainīt un atstāt iepriekšējo, lai būtu kārtībā.
Tā tad ir jābūt 5 cm latām.
Jā,
un tad
nu, latām, jumta, kas ir perpendikulāri tādā pašā virzienā kā spāres,
ja,
kas pieļauj gaisam
cirkulāciju
no pažobels uz kori un gaisa izplūšam pie koras. Tas ir viss, kas vajadzīgs.
Un metāla jumts. Nu, metāla jumti mēdz būt dažādi. Tur nav nekāda papildus nosacījumi, vai falcētais,
nē,
vai stūvēm.
Šajā gadījumā nav nekādi citi papildus nosacījumi, jo mums jau ir apakšējais tātad jumts, kas pamatā radīs vilkmi, kur nevar aizputināt nekādā veidā, un viņš radīs šī siltā gaisa vilkmi, kur nāks ārā. Līdz ar to viņa atvērs ceļu arī, tad, ja, teiksim, tur iepūtīs nedaudz pulverveids sniegs tajā otrajā jumta, nu, zem otrā jumta.
Jā, tā tad viss būs pasargāts. Es saprotu, ka galvenā vērība tā tad ir jāpiegriež tam, vai šis šindeļu jumts ir uzlikts pareizi.
Jā.
Ja tas būs...
Pilnīgi pareizi.
Tad arī...
Jā, ja šindeļu jumts nav uzlikts pareizi, jums būs lielas nepatikšanas, jo apakšējais jumts sāks uzkrāt mitrumu, sāks parādīties spēlējums un smakojums, un bērniņos, tā bērniņa telpa parādīsies paaugstināts mitruma līmenis, un tas nekas, ka augšā viss būs izveidots pareizi. Bet tik un tā, apakšā viss būs, nu, katrā gadījumā mūsu klimatiskos apstākļus, tas ir jāņem vērā. Tas nav spēkā ne dienvidos, ne galējos ziemeļos, tas ir spēkā pie mums.
Tikai pie mums.
Jā, kur visās tajās vietās, kur vidējais gaisa mitrums pārsniedz 80%.
Nu, pie mums tas tā
nu, pie
arī
mums tā,
ir.
Tā ir ikdiena, jā.
Jā, tātad jāpārliecinās, vai šindeļu jumtam ir šī attiecīgā gaisa plūsma un šī ventilācija ir pietiekama un pareizi jumts ir uzklāts. Un tad var droši likt metāla jumtu.
Jā, tieši tā.
Jā, paldies par atbildi Jurim. 1924. Gadā būvēta divstāvu stāvbaļķu māja ir apšūta ar balto ķieģeli, ir gaisa sprauga. Iekšpusē sienas ar vēsturisko skaliņu un kāļķa apmetumu. Koka grīdas balstās uz lāgām, starp kurām sabērtas smalkas smilts. Koridorā zem grīdas atrodas kambaris 1,4 × 2,2 × 1,2 metri, kuram pa perimetru ķieģeļu un gāzbetonu siena. Grīda no smalkās smilts. Grīdas un sienas daļa virs kambara ir izteikti cietusi no mitruma, un to mēs redzam pievienotajās laimoņa fotogrāfijās. Situācija izskatās tiešām visai bēdīga. Un jautājumi ir šādi. Kādi ir risinājumi, izolācijas materiāli, lai kambari no iekšpuses pasargātu no mitruma? Un vēl Laimons dalās tādās pārdomās, kāpēc starp lāgām ir smalkā smilts, vietām tāpat saskaras ar spundētajiem grīdas dēļiem. Kas tā par sentēvu metodi? Vai tad smiltis nepūdē koku? Nu, ar ko sāksim? Ar sentēvu metodu vai ar kambara glābšanu?
Nē, nu, es domāju, sāksim vispirms glābsim kalma kambaru, un tad tarp pie tām sanitārām metodēm. Tā nav nekāda sanitāra metoda, iepriekš saku, tas ir ieradums un vairāk nekas. Mēs vienmēr esam pieraduši tautā teikt, man ir savs, mēs esam kalniņā, man ir ļoti savs, man apakšai baltas smilts, nu, tur nekā nav. Nu, jo smalkāk smilts, jo vairāk mitruma praktiski tā satur. Bet, nu, pie lietas. Un tātad, 1924. Gadā būvēt divstāvu stāvbaļķu māju. Ticu, ka ir būvēt, bet neticu, ka šis koridors, zem grīdas atrodas kambars. Tātad, zinām, lielu izmēru, ja tā, nu, mēs teiktu, pagrabti veida tilpne atrodas, ja kurai ir koka pārsegums, augšpusē koridors, un apakšā balts smiltiņš. Un cilvēki brīnās, kāpēc tur ir mitrs. Un pie tam vēl interesanti tas, kad ir pa perimetri ir ķieģeļi un gāzbetona siena. Nu, tad es gribu cienīmē, vispirms cienīmēs Laimoni un klausītāji, tad jūs ziniet, ka tas nav, šis kambars nav būvēts 24. Gadā. Gāzbetons parādījās apgrozībā un tika ražots pie mums sākot 1934-35. Gadu un praktiski 37-38. Gadā jau viņas bija ražoja pie mums. Viņi varbūt ieveda, un tāpēc 24. Gadā noteikti tas netika darīts. To izdarīja vēlāk.
Varbūt kā slēpnes izveidots.
Nu, nezinu, varbūt, bet katrā gadījumā tāds ir bijis. Kā mums pasargāt šo telpu, kas atrodas zem koridoru, kas ir tāds apslēpts pagrabs, kā viņu pasargāt no mitruma? Pilnīgi skaidrs ir viens. Nevajag nekādus, teiksim, tur izolācijas materiālus. Jautājums ir tikai viena lieta. Jums ir jāizgatavo grīda šim kambarim, kā te sauc, viņi sauc par kambaru, ja? No šim pagrabu veidīgajam kambarim ir jāizveido betona grīda, kaut vai 5 cm biezuma vienalga, bet jābūt grīdai. Jo šodien, kamēr ir tās baltās smiltiņas, lai viņas izskatās sausas, lai viņas izskatās skaistas, bet viņas dod mitrumu uz augšu, mitrums izgaro un bojā to nu, to pagrabu pārsegumu, kurš mēs saucam pa grīdu.
Un arī sienas konstrukcija.
Un sienas konstrukcija. Jā. Nāk tas mitrums nepārtraukt. Viņš jau cik daudz gadu, desmitis, viņš ir pilnībā saēdz. Tik līdz mēs iztaisīsim grīdu, tā mitruma daudzums samazināsies vismaz uz pusi. Un tā, ka viņš tur nenāk kā viens lietas, tas nozīmē stingri mazāk būs. Un otrs, kas ir nepieciešams, izveidot dabisku ventilāciju. Ja mēs nemākam izveidot ventilāciju dabisku, nu tad taisam piespiedu ventilāciju un ventilējam zināmu daudzumu, ilgumu, ja, teiksim, nu vismaz dienā 2-3 reizes vajadzēties slēgt viņu uz dažām 10 minūtēm, lai tas ventilētos. Bet vispareizāks būtu izveidot ar mēs jau esam stāstījuši arī savos raidījumos, ar divu cauruļu palīdzību var izveidot dabisku ventilāciju šai tilpnē.
Lai veidotos vilkme, gaisa vilkme,
izveidosies apmaiņa. Vilkme. Un tad ir viss, ar to viss ir arī pateikts. Un tagad, kad runāju, atgriežamies apakaļ pie baltām smiltiņām, tad vēlreiz saku, tas ir, nu kā tagad moderni teikt, fakes, jā. Tas ir tāds ticējums, tas nav pareizi, tā ir kļūda. Jebkurā gadījumā mums ir jāliek uz balstu vietu cilvēki hidroizolējušas materiāls, teiksim, tur rubroids vai kas, uz viņiem ir lagas, ja tas ir lagas, ja, un starp viņam var likt iekšās siltumizolācijas materiāli, arī nelīdz augšai, arī nelīdz saskarēji ar grīdu, ja, bet katrā gadījumā tas nav smiltis. Smiltis velk mitrumu uz augšu. Vienalga, kurā Latvijas novadā mēs arī nebūtu. Es domāju, ka varbūt nu, ir kāda vieta, kur ir tik, nu katra ziņā man nav zinām tāda Latvijā.
Jā. Vēl, Birškungs, es gribēju jums pajautāt, kā laimonim veidot šo pagrabu grīdas pīrāgu. Jūs sakat vienkārši.
Nu, pīrāgu pīrāgu.
Tur droši ķembas ir vajadzīgi.
Tur jau ir baltās smiltiņas.
Baltās smiltis ir, jā.
Mēs tātad varētu, ko mēs varam? Mēs varam viņus izlīdzināt, uzbērt virsū vismaz 10 cm šķembas.
Jā.
20-30 mm caurmērā tādu šķembas uzbērt virsū vai oļas, vienalga, kas apmēram būtu. Viņus mēs varam ar
pieblietēt.
Pieblietēt, jā, šis 10 cm, lai būtu klāt virsū plēvi, zvaigzlācijas plēvi. Tas ir darbnesības plēvi, 0,2 mm biez, polietilēna plēvi. Un uz viņus mēs betonējam.
Lējam betonu.
Jā,
un cik apmēram, Jezu?
Nu, sākot no 5, kas būtu vismazākais, un beidzot
sākot
ar 10. Nu, kas būtu vislielākais.
Jā, un tas būtu jāizveido laimu.
Jā, pats cik, nu, izmēri ļoti niecīgi, tad tur nekādas stīgrojumi, neko nav vajadzīgs.
Nav vajadzīgs. Un es skatos arī pievienotajos attēlos, tur ir jau uzskatām, ka guļbaļķu siena arī ir cietus. Tur izskatās, ka arī tur šis tas būs jānomaina.
Jā, nu, tas ir viss apakšējā daļa, ir jāgriež nost. Un,
pa gabalam jāgriež ārā un jāmaina. Un vēlams ne uz koka materiālu, bet uz...
Vēlams, lai būtu, nu, vislabāk būtu, ja mēs vienkārši to aizvietot ar ķieģeļiem vai ar... Vai, nu, tikai ne ar gāzbetonu, bet ar keratēnu blokiem, ar ko mēs piemūrētu. Ja tas nav iespējams, nu, tad taisām koka sienu. Jā.
Tad koka, nu, tas arī jānomaina. Un tad arī būs šīs kambaris savs. Un
nu, kambaris
praktiski
katrā gadījumā, ja ierīnkos vēl ventilācija, tad viņš tiešām būs savs. Ja ventilācija nedabūs un ieliks tikai grīdu, tad laiku pa laikam, nu,
tomēr
ir kaut kā jāmēģina to gaisu apmainīt.
Jā, paldies par atbildi Laimonim. Darba ir daudz, bet tas ir paveicams un viss ir izdarāms.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Turpinām ar Jura vēstuli. Jurim ir uzbūvēta 20 cm bieza koka karkasa piebūve, kas ārpusē apšūta ar 1 cm OSB. Ārpusē paredzēta 10 cm fasādes vate un dekoratīvais apmetums. Piebūve būs savienota ar dzīvojamajām telpām. Metāla jumts. Kā pareizi siltināt jumtu? Vaicā Juris. Vai jumta ventilācijai būs pietiekami vietas? Un foto redzams, ka OSB gar ārējo sienu nav uzlikts līdz atdurei. Vai būtu pareizi redzamo vietu atstāt nenosektu un ļaut gaisam izplūst vēja kastē? Vai tomēr OSB naglot līdz jumtam? Šādi jautājumi, nu, sarežģītā jumta konstrukcija, mēģināsim tikt galā.
Jā,
pievienoti ir 5 fotoattēli.
Es apskatīju fotoattēlus un, nu, tā caurmarā ir redzams, ka cilvēki saprot, ka kaut kādai ventilācija ir jābūt. Tas jau ir kolosāli labi, jo ļoti daudz par to pat neiedomājās. Jā, mierīgi sistu to OSB, pilnībā tā noslēgtu telpu. Tā nerīkst darīt. Kas attiec uz sāniem, tad jā, tur var viņu turpināt uz augšu un ēkas, tā sakot, turpināt uz augšu, noslēgt to jumta kasti, noslēgt līdz pašai augšai. To var darīt. Bet kas attiecās uz tieši, kur pieguļ jumts, pieguļ pie vertikālās ēkas sienas, tad šeit ir nepareizas. Doma ir pareiza, bet izpildījums ir gaužam nepareizs. Ja? Tātad, kā mums ir jādara? Mums jālaiž uz augšu, tātad par dēļu, retu dēļu klais, iet tālāk, un virs viņa ir OSB plāksne. Šai OSB plāksnei vismaz centimetrs 10 vajadzētu līdz sienai neaizziet.
Spraugai jābūt.
Jābūt spraugai. Un tālāk mums ir ir šīs tā sprauga iet no pažobels uz augšu, gar, te jau redzams, ka ielikt cikšā difūzijas plēvs, viņi iet uz augšu pa šo slīpli līdz pašai sienai. Un pie sienas viņa jāpagriežas uz augšu. Tas nozīmē, ka mums ir jāveido vai nu no OSB, vai no koka, vienalga no kāda materiāla mēs veidojam uz augšu ejošu. Mēs kā turpinām to gaisa spraugu un pagriežam viņu uz augšu.
Tādu kā trepīti.
Jā, nu vienkārši kā tāds snīpi uz augšu. Jā. Nu parasti uz augšu liek 30 cm. Kāpēc 30? Ja Latvijā pieņemts, ka, nu, teiksim, vissmagākā gadījumā jumtu un pieputinās ar sniegu 30 cm augstu.
Tik daudz 30 cm.
Tā skaitījās no veciem laikiem, mūsu laikos jau 30 cm. nevar vairāk satikt tādu skaistu sniegputenu, bet nu gaidām tā uzskata.
Droši paliek droši.
Jā. Kad šī gaisa sprauga paceļās uz augšu 30 cm, viņu nosēdz ar jumtiņu, kurš tagad stingri pieiet pie sienas un ir piepacelts uz augšu. Nu, tātad parādās, it kā pretī mūsu jumtām parādās gaisa sprauga. Un šajā gaisa spraugā jābūt tikpat plašai, cik viņa bija pie pažobeles. Nu, vismaz 3 vai 5 cm gaisa sprauga. Viss. Un tātad sniegs tur iekšā netiek, tas ir, jo tas jumtiņš ir slīps, un gaisa ir viss kāda. Kas pašreiz ir? Pašreiz pēc fotos priežot, Jurim ir vienkārši skārts, ir saliekts skārts un piesliets pie sienas. Kur tad tas gaiss, lai iet? Viņam nav kur iet.
Nu, iesprūdīs, jā.
Viņš būs pienaglots, viņš būs pieskrūvēts, un gaiss apstāsies, tur nebūs iekšā.
Nu, veidosies kondensāts.
Vispār, nu, tur tecēs viss apakaļ, praktiski apstāsies gaisa plūsuma no pažobeles uz augšu. Tāpēc to skārdu jāpavelk ir nos, lai parādītos gaisa sprauga 3 vai 4 cm un viņai virso jumtiņš. Bet to izdarīt ar skārdi grūti, vienkāršāk ar OSB plāksni vai dēļiem, uztais tādu dzegu, it kā tāda dzega iet zem logie, zem, teiksim, pie sienas. Nu, tas ir praktiski. Es saku, ja mēs varētu to parādīt skatījumu, tas ir
zīmējumā,
ļoti vienkārši. Jā, tas ir ļoti vienkārši, bet nu, pašreiz es ceru, ka Juris nedaudz sapratīs tomēr.
Jā.
Ja jautājumi, tad varam vēlreiz atkārtot.
Nu, protams, var vēlreiz uzrakstīt un vēlreiz pajautāt. Nu, redz, cik svarīgi ir pa priekšu pajautāt un pēc tam ķerties pie tā darba, jo tas ir dubults darbs, dubult līdzekļi, nu, atkal jaukt ārā un mēģināt.
Tā vienmēr ir bijis. Ja mums nav kaut kur, tad mēs ar to kompensējam ar citu.
Nu jā, un tieši tāpēc klausītāji rakstiet, sūtiet savus vēstules, sūtiet jautājumus, pievienojiet fototēlus, tas arī ir ļoti svarīgi. Tad mēs redzam šo uzskatāmo bildi un Tas palīdz sniegt precīzāk un labāk atbildi. Nu, izskatās, ka šovakar laiks ir nepielūdzams un mūsu raidījums tuvojas izskaņai, bet mēs noteikti atkal atgriezīsimies Latvijas Radio 2 ēterā pēc nedēļas. Skatos jau Kaspars un Kārlis ir iesūtījuši savus jautājumus un vēl jautājumi ir. Mūsu adrese ir nemainīga remonts@lr2.lv. Jautājumus varat iesūtīt arī caur Latvijas Radio mājaslapu, un esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šoreiz sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku, lai jauks, silts un mierīgs vakars jūs mājās. Uz tikšanos!
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.